Vi skal ta og fortsette litt på dette her med bønn. Og vi skal ta og se litt på dette her med kriterier for bønnesvar. Og det er kanskje en frase som man måske ikke lige sånn her er komfortabel med. Måske ikke, det er måske ikke noe du er vant til å høre, at det faktisk er kriterier for at du skal få bønnesvar. Fordi ofte så har man den holdning når det gjelder bønn, at ja, men hvis jeg får bønnesvar, så får jeg bønnesvar, og hvis jeg ikke får bønnesvar, nå, så var det nok sikkert ikke Guds vilje. Men det er ikke en bibelsk holdning å ha til bønnesvar, fordi Bibelen sier nettopp at Gud ønsker at gi oss bønnesvar. Den sier, be, så skal du få. Jesus sier, be, så skal jeg få, så jeres glede kan være fullkommen. Så Gud ønsker å gi oss bønnesvar, og det at vi ikke får våre bønner besvaret, det er ikke det samme som at Gud ikke ønsker at gi oss bønnesvar. Nå er det noen som måske må si, ja, men ok, betyr det at man alt, altså det er kun hvis man får ja, at det er kun da, på en måte, at det er kun da man har fått bønnesvar, kan man ikke noen gang få nei som et svar? Og det er det selvfølgelig. Så er det noen ganger ting vi ber om. Det er en eller annen country-artist, Alan Jackson, er det det? Garth Brooks, jeg. Det er en eller annen country-artist som synger i en strofe i en sang, hvor han synger at på en måte, noe av det beste som har hendt meg, det er at det er en del bønner jeg ikke har fått bønnesvar for. Og det tror jeg er for riktig mange kristne. Faktisk så er det godt at vi ikke får bønnesvar for alle de ting vi ber om. Det hadde ikke vært godt for oss om vi fikk bønnesvar. Hvis du har sett den her Bruce Almighty, så vet man godt, ikke sant? Når alle mennesker får bønnesvar når det gjelder at de skal vinne i lotto, så går det riktig dårlig, fordi at da går det nedenom og hjem for økonomi og det ene og det andre. Så det er mange ting vi ber om som ikke vi bør få bønnesvar om. Og det vi ber simpelthen, vi ber om forkerte ting. Vi ber om ting, vi ber måske med forkerte motiver, vi ber, ja, det er ting vi ber om, hvor Gud ikke ønsker at gi oss det bønnesvar. Eller hvor Gud sier, nei, det får du ikke. Men Bibelen sier også at så mange som hans løfter er, har de fått sitt ja og amen i ham. Sånn at når jeg ber om noe som er i henhold til Guds ord, noe Gud har lovet meg, så har jeg, for å si det på den måten, en rett til å forvente bønnesvar. Og det er ikke fordi at jeg har en rett til at vri armen rundt på Gud og sier, nå skal jeg bare ha det jeg ber om. Det er ikke det der snakker om, men det er tale om at Gud har lovet meg noe. Og Gud er en Gud som setter sin ære i at være en Gud man kan stole på. Og derfor sier han faktisk at, på en måte, at ja, men minn meg på de ting jeg har lovt. Sett meg i stevne, står det i Jesajas, det står, tror jeg, et eller annet sted. At Gud sier, sett meg i stevne, minn meg på det jeg har sagt. Så det er ting som Gud ønsker. Gud blir ikke fornærmet om vi minner ham på de hans løfter. Faktisk så gleder det ham at vi minner ham på de ting han har lovt, fordi det viser at vi faktisk har lest hva han har lovt oss. At vi faktisk har studert ordet. Og det at jeg på en måte forventer å få bønnesvar fordi Gud har lovt det, det har ikke noe med at jeg forventer det fordi at nå skal jeg bare presse dette ut av Gud. Nei, jeg forventer det fordi jeg kjenner Gud som en god far. Og det var det vi var inne på tidligere, at Gud han er en god far. Og på samme måte som et barn forventer at hans far hjelper ham, på samme måte så kan jeg forvente at Gud vil hjelpe meg. Om jeg ber om noe som jeg ikke bør få bønnesvar på, så forventer jeg det svar at Gud viser meg at dette, det er ikke en god ting å be om. Men da er det også et svar. Da er ikke det bare at himmelen er stille. Nei, Gud ønsker, når jeg ber om noe som er forkert, så har Gud gitt meg Helligånden til at lede mig og til at vise mig, Ronald, nu ber du altså om en del ting, som ikke, det er ikke efter min vilje, at du ber om de ting. Så når vi oplever, at bønnesvar udeblir, i stedet for at være passive og sige, nå, okay, så kan det være lige meget med det hele, så bør vi heller sætte os ned og undersøge, okay, hvad er det, som gør, at jeg ikke får bønnesvar? Er det, jeg ber om i henhold til Guds vilje? Er det, ber jeg med forkert motiv? Og hvad er det? Og der har Bibelen enkelte kriterier for bønnesvar. Og vi kommer på, jeg vil på ingen måde påberope mig, at dette er en fuldkommen liste, når det gælder alle kriterier, som er for bøn. Men det er nogle kriterier, som Bibelen nævner. Og vi er smart i, når vi ikke får bønnesvar, at tjekke disse ting. Vi er smart i det uanset, og ransage os selv. Paulus siger, at ransage jer selv, om vi stadig er i troen. Det er smart også at gøre åndelig status. Hvordan er det med min åndelige situation? Og det kan vi gøre også, når det gælder vores bønner, at vi ransager os selv og spørger, hvorfor er det, jeg ikke får bønnesvar? Og det første, en af de ting, som jeg tror, som i hvert fald i mange kretser, så er det grund til, at man ikke får bønnesvar, det er, fordi man ber forkerte bønner i forkerte situationer. Man spørger, forkerte bønner i forkerte situationer, hvad du mener? Læg mærke til, når Jesus, når han ber for syge, så faktisk, man kan næsten ikke kalde det en bøn. Man ser aldrig, at Jesus lægger sine hænder på en person og siger, far, jeg ber om at hvis det er muligt, at du må helbrede denne person. Men Jesus bare for syge, men den bøn han brugte, det var, kan man sige, en befalende bøn, en troens bøn, der han simpelthen talte til den syge. I Jesu Kristi navn, rejs dig og gå. Eller til den lamme, bli seende, i Jesu Kristi navn. Nu sa ikke Jesu Jesu navn, fordi han var Jesus. Men vi er udsendt i Jesu sted, så derfor siger vi i Jesu navn, for at bekræfte, at det er på vegne af Jesus, at jeg faktisk gør dette her. Så man ser, Jesus brugte en type bøn, når de alt syge mennesker. Men vi ser, når han var i Getsemanes have, og virkelig kæmpet med Gud, han vidste, hvilken vej han måtte gå, han vidste, at døden nærmede sig, og han ville gøre det, men stadigvæk så oplevede han kampen, fordi han vidste, at dette var et stort offer at give. Der ser man ikke, at Jesus siger, Gud, jeg befaler, det kors skal forsvinde fra mig i Jesu Kristi navn. Det gjorde han ikke, fordi han var i en anden type situation. Vi har autoritet over sygdommer, men vi har ikke autoritet over Gud. Det er ikke sådan, at jeg kan sige, Gud, jeg befaler dig i Jesu Kristi navn, at du skal give mig bønnesvar. Det vil være en fornærmelse mod Gud. Altså en menneske, som tør at gøre det, det menneske har ikke Guds frygt. Men Jesus har givet os autoritet over dæmoner. Så derfor kan vi i Jesu navn, på vegne af Jesus, tage autoritet over dæmoner, over sygdommer, og gøre med dem det samme, som Jesus ville have gjort, hvis han havde været der. Og det, når man ser i evangeliene, så ser man, at det Jesus ville have gjort, når syge mennesker kom til ham, det var at helbrede dem. Så derfor, når syge mennesker kommer til os, så kan vi gøre det samme, som Jesus ville have gjort, fordi vi er udsendt i hans sted. Vi helbreder dem. Det betyder ikke, at kraften er for os. Nej, vi bare handler i Jesu navn. Derfor, når jeg ber for syge mennesker, så bliver det fejl, om jeg kommer der og ber, Gud, jeg ber om, at din vilje må ske. Det er fejl bøn i fejl situation. Nogle gange så helbreder Gud og viser, hvad hans vilje er. Men Gud ønsker også, at vi skal tage til os af hans ord og lære, at jamen okay, helbredelse er Guds vilje. Så når jeg står i den situation, at jeg har en syge foran mig, så behøver ikke jeg at spørge, Gud, om det er din vilje, kan du helbrede vedkommende? Hvorfor ikke? Fordi jeg ved allerede, at Gud vil helbrede ham. Så derfor kan jeg bare gjøre det som Jesus ville ha gjort hvis den syke mannen kom til Jesus. Hvis jeg står i en situasjon hvor jeg måske skal velge utdannelse, og jeg ikke vet hva jeg skal velge, så er det ok å be. Gud, nå ber jeg om at du ved din Hellige Ånd må lede meg. Må din vilje skje. Må du åpenbare for meg hva du ønsker. Da er det ok. Når jeg ber for min nabo, så vet jeg at min nabo, jeg har ikke autoritet over min nabo på samme måte som vi kristne har blitt givet autoritet over demoner. Noen måske anser sin nabo for å være noe lignende enn det kommer an til. Jeg vet ikke hva slags forhold du har til din nabo. Men ikke sant? Jeg har ikke autoritet over andre mennesker i den grad at jeg kan si jeg befaler deg at du skal bli frelst. Nei, for det er en fri vilje. Jeg kan si til en sykdom, jeg befaler deg å forsvinne i Jesu Kristi navn, for over sykdommen har jeg autoritet. Men jeg har ikke autoritet over andre mennesker på samme måte, så derfor kan ikke jeg komme til min nabo og si, jeg befaler deg i Jesu Kristi navn å bli frelst. Lige nå, bøy dine kne. Da ender jeg med et blått øye i stedet for en frelst sjel, tror jeg. Fordi at det er bare feil bønn i feil situasjon. Og det kommer vi inn på senere, de her forskellige typer av bønn, så vi skal ikke på en måte gå alt for meget inn på det nå. Men bare være bevisst om det, at det finnes forskellige bønner som skal brukes i forskellige situasjoner. Og noen ganger er Gud nådig å gi oss bønnesvar på en måte uansett, mens hans ønske er at vi skal ta til oss av hans ord og lære bønn. Det er et våpen han har gitt oss, men hvis jeg får et gevær i hendene, så har alle sammen grunn til å være bange, fordi at jeg aner ikke hvordan jeg skal bruke et gevær. Jeg husker en gang jeg skulle skyde på sånne her duer som man skyder ut. Jeg traff ikke en eneste en av de her lærduer som ble skutt ut. Og til sist så lå det en lærdue på bakken. Så jeg tenkte, nå skal jeg treffe. Så jeg sto lige over den sånn her og skød, og jeg bommet. Så det på en måte meg og gevær, det passer ikke sammen. Det er godt at jeg ikke er i militæret. Det hadde vært farlig for hele nasjonen, tror jeg. Men, ikke sant? Man skal lære å bruke det våpen man har blitt givet. Jeg har aldri lært å bruke et våpen. Ingen i min familie har hatt noe gevær, skyderi. Pil og bue er vel det nærmeste jeg har hatt av et våpen. Men fordi jeg aldri har lært det, så har jeg ikke noe stort hell med å bruke mitt våpen. Jeg kunne måske være heldig å treffe noe sånn bare ved en tilfeldighet. Fordi våpenet virket. Det er bare at jeg må lære meg å bruke det våpen som jeg har blitt givet. Og Paulus han sier i 2. Korinterne 10, at vi har blitt givet våpen som er mektige for Gud til å rive ned festningsverker og alt som reiser seg imot kunnskapen om Gud. Men om ikke jeg har lært mitt våpen å bruke, så vil det ikke hjelpe meg. Det andre kriteriet, det er at vi må bede i tro uten å tvivle. Og den er viktig å få med. For vi har mange mennesker i dag som sier, å, jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg tror. Å, jeg tror jeg skal få bønnesvar. Å, jeg har så stor tro. Det kan godt være at du har stor tro. Men det er egentlig ikke det som er interessant. Det som er interessant, det er hvor lille er din tvil. Fordi at du kan ha stor tro, men om tvilen er der, så vil den kortslutte den store tro som du har. Tro er viktig, helt sikkert. Hebreerbrevet 11:6 sier at uten tro er det umulig at behage Gud. For den som kommer til Gud må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham. Tro er viktig. Men det som også er viktig å forstå, det er at ofte så har vi ikke kun tro. Vi har tro, og så har vi også tvil. I vårt liv så har vi begge sider. Jeg leser Guds ord. Jeg ser at han ønsker at alle mennesker skal bli helbredet. Jeg ber for en syk. Jeg vet at Gud ønsker å helbrede ham, og jeg har tro for at Gud kan helbrede ham. men stadigvæk så har jeg den her lille tvilen. Nå, men det er ikke alle som bliver helbredet. Åh, men måske han har noget skjult sund i sit liv, eller måske det er en eller anden, måske det er ikke hans tid, det er noe, alle de her ting, som kommer ind og skaber vantro. Og der er det vigtigt, at vi får ud de her vantro. Og ofte så er det fejl undervisning, som skaber vantro. Og der trænger vi at fornye vores sind, så at vi kan få ud de her tanker, som egentlig mere hindrer bønnesvar, end forløser bønnesvar. Markus 11, 22-24, så står det, Jesus sa til dem, tro på Gud, sannelig, siger jeg jer. Den, der siger til dette bjerg, løft dig op og styrt dig i havet, og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror at det, han siger, vil ske, for ham sker det. Derfor siger jeg jer, alt hvad I beder og bønfaller om, det skal I tro at I har fået, og så får I det. Når vi ber, så er det vigtigt, at vi tager til os af Guds ord. Fordi troen kommer af forkyndelsen. Når jeg ser i Guds ord, hvad Guds løfter er, angående den situation, jeg er i, så bliver det nemmere for mig at få tro, for at jeg kan få bønnesvar. Men om ikke jeg er sikker på, hvad Guds vilje er, så er det med at skabe tvil i mig. Det skaber en vantro, som gør, at jeg tror, at Gud kan gøre det. Jeg ved, at Gud er almægtig, så selvfølgelig kan Gud gøre det. Men fordi at jeg har alle mulige tanker, som kører rundt, så er det med at skabe tvil. Og måske er min tro rigtig stærk, min tro rigtig stor og stærk, men bare en lille smule vantro kommer ind og river det hele sammen. Kender du ikke det nogle gange? Du er virkelig opmuntret, du er glad og fornøjet, og du bare kender, åh, det er herligt at være frelst. Og så kommer der nogen med en lille kommentar, og så synker du fuldstændig sammen. Og det er det, vi trænger at værne om vores tro, og vi trænger at holde vantroen ude. Det er så nemt for os at blive smittet af ting, som skaber vantro. Jeg husker faktisk en rigtig god historie. Det står her, at vi skal kunne flytte bjerg. Sige til dette bjerg. Den, der siger til dette bjerg, løft dig og styrt i havet. Og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det er en siger vil ske, for ham sker det. Jeg har en ven af mig i Kenya, og han fortalte, at det var en kvinde, som havde kommet til en pastorven af ham. Og hun havde et problem, fordi hun havde et stort bjerg, som var lige i nærheden af der, hvor hun bodde. Og hun holdt på at dyrke bananer. Det var i nærheden af Mombasa. Eller det var i Mombasa. Og problemet var, at disse æbene, de kom fra bjerget, og så kom de ned, og så stjal de, altså tog de hendes bananer. Og det var et alvorligt problem for denne kvinde, fordi det var det, hun levde af. Det var at dyrke disse bananer. Så hun kom til den her pastorvennen og siger, du må stå sammen med mig, fordi at jeg har læst i Bibelen, at det står, at hvis vi siger til dette bjerg, løft dig op og styrt dig i havet, så skal det ske. Og jeg har et bjerg lige ud forbi min dør, og det bjerg, det må jeg simpelthen have flyttet i havet, så at de æber kan forsvinde. Og den her pastor tænkte, hold op for i alverden, hvad skal jeg sige nu? Jamen, det er jo ikke snak om fysiske bjerge, altså, det er jo billedligt talt problemer i dit liv, som kan virke som et bjerg. Og hun sagde, nej, det står bjerg. Det er jo det, der står her. B-J-E-R-G. Det betyder jo et bjerg, gør det ikke det? Og på en måde han sagde, okay, men her kommer jeg ingen vej. Så han, okay, jeg får be sammen med denne kvinde. Så han ber med hende, og de ber om at dette bjerg må blive flyttet og styrtet i havet. Og jeg ved ikke, hvad som gik gennem tankene på denne her pastor. Men denne dame, hun blev ved. Og hun talte til det bjerg og blev ved. Løft dig op, styrt dig i havet. Og hun gav ikke op. Hun blev ved og talte til det bjerg. Løft dig op og styrt dig i havet. Og det som skedde, Det var at en del måneder efterpå, jeg tror det var en cirka et halvt år efterpå, så kommer en tysk forretningsmand, og han vil bygge et hotel i Mombasa, og det vil han bygge sådan at det går ud i søen, sådan at på en måde at kanten af hotellet er helt i vandkanten. Og for at gøre det, så trænger han rigtig meget, kan man sige, sten. Han trænger et bjerg, som han kan flytte i havet. Og han ser dette bjerg, og han ser at denne kvindes hus er i nærheden, så han går til denne kvinde og spør, er det okay med dig, at jeg tager dette bjerg, som er ud forbi dine hus her, og flytter det ned i havet? Og hun siger, halleluja, yes, det er jo det, jeg har bedt om. Og hun fik faktisk sit bjerg flyttet og dumpet i havet. Og man tænker, hold da op, ja, men hvad i alverden. Ofte så, grunden til at ikke vi får ser bønnesvar, det er fordi at vi har menneskelig tvil som kommer ind, og tænker, det er jo ikke muligt. Et hav kan jo ikke bare pludselig af sig selv løfte sig op og så flyve henover og så blive dumpet i havet. Vel, for Gud er det muligt, men det er ikke sikkert at Gud har tænkt at gøre det lige præcis på den måden. Og hvordan Gud besvarer vores bøn, det er egentlig det er ikke vores problem. Det vi vil have bønnesvar. Gud må gøre det fuldstændig sådan, som han ønsker. Men for denne kvinde, det eneste, som var vigtigt, var at bjerget blev flyttet, og at det havnet i havet. Og det sagde Gud, okay, din tro er stor, det sker dig, som du har troet. Og sådan skal vi være forsigtige, når vi beder, at ikke vi begynder at rationalisere, og begynder at, ja, alle mulige menneskelige forklaringer. For det er det, disse menneskelige forklaringer ofte gør, det er, at de skaber tvil. De skaber vantro. Vores største problem her i Vesten, det er ikke, at vi mangler undervisning. Vi har super meget undervisning. Jeg tror ikke, vores problem her i Vesten som kristne er, at ikke vi tror, at Gud er almægtig. Vi ved, Gud er almægtig. Vi har studeret skriften. Vi har måske været på bibelskole, det ene og det andre. I mange tilfælde så tror jeg heller ikke vores problem er, at ikke vi tror Gud vil. For rigtig mange kristne, de har studeret, og de ved Gud ønsker at helbrede. De ved Gud ønsker at give bønnesvar. De ved at Gud ønsker at give dem alle nådige rigelige mål, så de alltid og i alle ting kan have alt de trænger til at overflod til al god gerning. Korinterbrevet 9:8. Ja. De ved det. Men vi har et stort problem her i Vesten, og det er rationalisme. Fornuften som kommer ind. I stedet for at kalde noe en dæmon, så siger nej, det er ikke en dæmon, det er en sådan her, det er den og den sygdommen, det er schizofreni, det er, ja nej, men det er et eller andet i hans hjerne, som gør at han hører stemmer, det er et eller andet på en måde kemisk, som sker. I mange af de andre kontinenter, hvor de virkelig oplever Guds kraft, så siger jeg, det er en dæmon, den skal smittes ud. Vi mennesker, når vi skal bede for syge, så jamen, det er den og den sygdommen, som har forårsaget den og den, og det siger faktisk lægen, at det er en uhelbredelig sygdom. Og så har vi allerede der sat stopper for miraklet. Fordi, ikke fordi at ikke vi tror Gud er mægtig til at gøre det umulige, men fordi vores rationalisme har kommet ind og kortsluttet troen, så vi ikke oplever det mirakel, vi ber om. Og der trænger vi at passe på, hvor vores største udfordring her i Vesten, det er ikke at smide ud vores tænkeboks og sige, nej, men bønnen, ja, men det er bare, det fungerer ikke, det er bare ønsketænkning. Og vi skal ikke smide ud vores forstand, men samtidig så siger ordsprogen, at vi skal heller ikke læne os på vores forstand. Vi må gerne have vores forstand, men det skal ikke være forstanden, som styrer mig. Når jeg står og skal bede, så behøver ikke jeg at tænke, hvor sandsynlig er det, at jeg kan få bønnesvar på denne her. Okay, jeg beder om, at det må gå godt på eksamen. Okay, jeg har trods alt læst rigtig meget, og jeg har virkelig gjort min hjemmelekse og det hele. Ok, men det kan jeg be om, for det tror jeg sannelig at jeg kan få bønnesvar om. Det ikke et mirakel. Det bare det at du har lest godt, og du har forberedt deg. Og selvfølgelig kan Gud være med og hjelpe deg på din eksamen. Det ikke det. Men det at du, om ikke du har lest i det hele tatt, og du, Gud hadde behov for at du skulle bestå den eksamen, så kunne du stadigvæk bestå. Når vi ber, står i en situasjon, og noen sier, kan du be sammen med meg om dette, dette her, så behøver vi ikke å sette oss ned og rasjonalisere. Er det mulig at jeg ikke, ja, ok, det finnes, vi kan godt be sammen om dette her. Når vi ber for syke mennesker, så gjør vi faktisk ofte det at, ja, men ok, vi har måske ikke tro for at det kan bli momentant helbredet, men vi har tro for at måske legene kan gjøre en god jobb, ok, så ber vi om det. Og det er godt i og for sig, at man blir enig om hva man har tro for at be om. Om ikke du har tro for å be om momentant helbredelse, men kun har tro for at legen skal gjøre en godt stykke arbeid, ok, så be om det med full frimodighet. Det ber at man er enige og ber om det samme, enn at hver sitter med sin tro og skyder i alle mulige retninger. Men problemet er at så ofte så kommer vi, når vi hører om et problem, i stedet for å bare ta i betraktning at Gud er allmektig og han kan gjøre hva som helst, så begynner vi å rasjonalisere, ok, hva er mulig i denne situasjonen? Hva som er mulig og hva som ikke er mulig er fullstendig irrelevant. Vi tjener en Gud som elsker og gjør det umulige. Og troen, tegnet på at du har tro, det er egentlig det Jesus sier, alt hva I beder og bønn faller om, det skal I tro at de har fått. Måten du kan avsløre om det er noe tvil der, det er når du har tro, denne her tro som Bibelen taler om her, Hebreerbrevet 1 sier at tro er full overbevisning. Når du har den fulle overbevisningen, da er du allerede sikker på at du har det. Måske ikke du kan se det fysisk, men overbevisningen er der. Du er på en måte, det er en done deal, det er helt ferdig, det er ok, jeg kan ikke se det enda, men jeg vet at Gud har svart min bønn, så nå bare venter jeg. Troen, den gjør det usynlige synlig. Måske ikke andre mennesker kan se det, men når troen kommer i ditt indre, så er det som om du allerede har det, selv om ikke du kan se det fysisk. Og det er der vi må komme hen. Vi må komme hen der at vi har tro, og at tvilen blir fjernet, sånn at vi kan...